Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Nová bratislavská nemocnica Bory uvedie od septembra do prevádzky oddelenie urgentnej medicíny. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko sa online s prevádzaním Kapitulskou ulicou v Bratislave snažil pomôcť ukrajinskej rodine. Ukrajina žiada krajiny Európskej únie o ďalšie zbrane a muníciu pre svoju protiofenzívu. Posledný augustový infolumen vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Hnutie Sme rodina vyzvalo ministerstvo pôdohospodárstva a tiež vládu, aby sa postavili za slovenských poľnohospodárov a podporili zákaz dovozu ukrajinského obilia, nie zákaz tranzitu. Uviedol to šéf Národnej rady a predseda Sme rodina Boris Kolár. Pripomenul, že 15. septembra končí Európska dohoda o zákaze dovozu ukrajinského obilia pre 5 štátov Európskej únie a nie je zatiaľ pripravené ďalšie riešenie pre ukrajinské obilie.
Dopredu vyzývame pána premiéra, aby toto riešil a okamžite 16. bolo zákaz dovozu obilia z Ukrajiny, nie tranzitu. Ten nech ide do Afriky, prosím. Ten nech ide do Štetiňa a kdekoľvek, do Gdanska. Nech to kľudne tento tranzit deje. Ale dovoz a predaj ukrajinského obilia tu na Slovensku musíme od 16.9. zastaviť tak, ako to urobí Polsko, ako to urobí Maďarsko, alebo zničíme náš vidiek.
Ministerstvo pôdohospodárstva reagovalo, že Slovensko navrhne na najbližšom stretnutí agroministrov EÚ rokovanie o ukrajinskom obili. Následne bude minister Jozef Bíreš informovať vládu o aktuálnom postoji Európskej komisie k riešeniu tejto problematiky a navrhne aj ďalšie kroky. Nateraz však podľa ministerstva platia informácie z posledného rokovania Rady Agrifish z konca júla. Na ňom Európska komisia informovala, že rozhodnutie o predĺžení respektíve nepredĺžení výnimočných opatrení, zákaz dovodu 4 vybraných komodít, príjme až po žatve v 5 prihraničných krajinách, keď budú k dispozícii dáta potrebné na finálne rozhodnutie. Prezidentka Zuzana Čaputová by si želala, aby bol posledný mesiac pred parlamentnými voľbami politickou súťažou, nie politickou vojnou. Lídri majú podľa nej vážiť slová, pretože nenávisť a nevraživosť sa prenáša na spoločnosť. Skonštatovala to v súvislosti s blížiacimi sa voľbami a očakávaným vyostrením predvolebného boja.
Aby naozaj všetci politickí lídri vážili svoje slová, pretože tá ostrá výmena, klamstvá, nenávisť, ktorú niektorí používajú ako pracovnú metódu, sa nekončí iba v štúdiách televíznych, kde ich prednesú, alebo na tlačových konferenciách. Tu je veľmi cítiť aj v celej spoločnosti. A ako som už viackrát povedala, aj keď voľby prejdú, nech dopadnú akokoľvek, časť spoločnosti zrejme nebude spokojná, ale v každom prípade my ako národ spolu s národnostnými menšinami na Slovensku budeme žiť ďalej a potrebujeme sa spolu rozprávať, potrebujeme spolupracovať a potrebujeme žiť na Slovensku ako spoluobčania.
Pripomeňme, že predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom. Od dnes môžu vodiči skúšobne využívať novú okružnú križovatku v Strážskom v Michalovskom okrese. Dočasné dopravné značenie odstránili a obchádzkové trasy po jej spustení zrušili. Kruhový objazd nahradil pôvodnú neriadenú križovatku ciest prvej triedy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa tam často dochádzalo k dopravným nehodám, kvôli čomu vznikla v minulosti aj petícia za vybudovanie okružnej križovatky.
Sám som aj ja mal niekoľko takých prípadov, že skoro som zhavaroval, alebo do mňa narazili. Od 2018, keď som podpísal túto petíciu, sme všetci snívali, že raz tu bude okružná križovatka. Za 5 rokov to, čo som kedysi podpísal ako účastník petície, sa stalo skutočnosťou. Vďačíme za to aj operačnému programu Integrovaná infraštruktúra.
Jaroslav Kmeť dodal, že novovybudovaným kruhovým objazdom vedú 4 výjazdové pruhy. Postavili ho v rekordnom čase. Z pôvodného plánu 12-mesačnej renovácie výstavbu zrealizovali za 6 mesiacov od schválenia projektu dočasného dopravného značenia, pričom samotné stavebné práce trvali reálne 3 mesiace. Rovnako 3 mesiace trvala aj úplná uzávera.
Táto križovatka stala asi 1 200 000 eur a postavili sme ju v rekordnom čase. Ja hovorím, že 5 mesiacov, pán primátor hovoril, že 3 mesiace, ale skutočne, keby sme nekomunikovali a nebola by ochota na strane samosprávy alebo vúcky a nedohodli by sme sa, že uzavrieme a vytvoríme obchádzkové trasy mese, táto križovatka by do 1. septembra nestála. A tak sme dostali svoje slovo, ktoré sme dali kedysi s primátorom verejnosti.
Krátko z domova.
Nová bratislavská nemocnica Bory uvedie od septembra do prevádzky oddelenie urgentnej medicíny. Urgent bude od zajtra fungovať pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby a od pondelkového rána aj pre bežnú verejnosť. Urgentnú starostlivosť bude poskytovať iba dospelým pacientom. Deti z Ukrajiny stále neovládajú slovenský jazyk. Vyplýva to zo záverov ďalšej inšpekcie zameranej na začleňovanie žiakov z Ukrajiny do vzdelávania. V období od februára do apríla ju na 30 školách vykonala štátna školská inšpekcia v spolupráci s Centrom vzdelávacích analýz. Z inšpekcie vyplynuli viaceré odporúčania. V prvom rade je potrebné podporiť organizáciu kurzov štátneho jazyka. Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje termín na vyrovnanie nezrovnalostí, ktoré oznámila žiadateľom o dotáciu na tzv. Zelenú naftu. Termín posúva na 30. septembra 2023. Dovtedy majú žiadatelia čas podať námietku. Na trati Galanta Trnava od zajtra obnovia železničnú dopravu. Náhradná autobusová doprava sa v úseku Galanta Sereď ruší a všetky vlaky na linke Galanta Trnava budú začínať a končiť v stanici Galanta. Doprava bola od 12. mája prerušená z dôvodu havarijného stavu cestného mosta ponad železničnú trať v meste Sereď.
Z cirkvi.
O netradičnú charitnú pomoc sa postaral včera bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Benefičným online sprevádzaním s názvom Tajomstvá Kapitulskej ulice sa snažil vyzbierať peniaze pre rodinu Svitlany a Sergeja, ktorí žijú v Dnipre. V rámci sprevádzania, ktoré si záujemcovia mohli pozrieť naživo na sociálnych sieťach, biskup odhaľoval detaily najstaršej bratislavskej ulice. Viac informácií má Peter Štancel.
Benefičné sprevádzanie Tajomstva Kapitulskej ulice malo za cieľ adresne pomôcť rodine z Dnipra, hovorí Jan Košta zo Slovenskej katolíckej charity.
Nápad prišiel úplne na konci júla, kedy tu boli u nás na návšteve na Slovensku pracovníci Caritas Donetsk a stretli sme sa aj s otcom biskupom Jozefom Haľkom. Prišiel s tým on, že chce prakticky nejako pomôcť, tak sme hneď našli, vybrali jednu rodinku, ktorej teda veľmi radi pomôžeme.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko v živom vysielaní povedal, že benefičné sprevádzanie je spoluprácou so Slovenskou katolíckou charitou.
Sme vyhodnotili, že konkrétne Svitlana a Sergej z ukrajinského Dniprova je presne tá rodina, presne ten manželský pár, ktorý v tejto dobe, v týchto chvíľach potrebuje finančnú podporu.
Svitlana a Sergej pôvodne bývali v Donecku. Potom ako na Svitlanu a jej trojmesačného syna mierili zbraňami ruskí vojaci. Rodina sa rozhodla odísť na pár dní do Mariupolu. Tam však zostali až do dnešného dňa. Opäť Ján Košta.
Už sa nevrátili a uchýlili sa teda do mesta Dnipro, kde si teda našli priateľov, ktorí sú tiež teda vnútorní vysídlenci, našli si tam prácu, ale teraz sa im vlastne udialo čosi podobné aj v Dnipre, že vedľa miesta, kde bývajú, tak na detské ihrisko dopadli úlomky rakety a chceme teda tejto rodinke zabezpečiť náhradné nájomné bývanie v inej časti mesta, kde je tá pravdepodobnosť ruského útoku raketov je o mnoho nižšia.
Sergejovi a Svitlane, ako aj ostatným aktivitám Slovenskej katolíckej charity na Ukrajine, je možné prispieť na stránke charita.darujme.sk.
Farnosť Nová Ves nad Žitavou len pred pár dňami privítala mariánskych ctiteľov na púti k Panne Márii Kráľovnej, ktorá sa konala na studničke. Dnes toto pútnické miesto musí zapasiť s následkami ničivej smršte, ktorá sa tadiaľ prehnala tento týždeň. Aké následky zanechala, nám povedal správca farnosti Ľuboš Gál.
V noci z 28. na 29. augusta celý Nitriansky kraj, a teda aj ten náš okres Nitriansky, zasiahla výchvica, ktorá ničila nielen strechy, ale aj stromy, a to je prípad náš, kde na studničke v Novej Snaditov, kde asi 30-35 ročné spreky výchvica doriadila veľmi teda takým veľmi surovým spôsobom. Nie všetky samozrejme, zo pár ich takto polámala, vylámala. Spôsobila takú menšiu kalamitu tým pádom, a tretí deň snažíme tú kalamitu odstraňovať, pretože toho dreva, ktoré takto sa zničilo, je hodný objem. Ale teda neboli žiadne škody na majetku, nepoškodila žiadnu kaplnku v tom putickom areáli, ani krížovú cestu, ani nejaké tie skladové priestory. Naozaj padli za obeť. Chvála Pánu Bohu, len stromy.
Ale aj tie stromy treba odpratať. Ako ste povedali, je to veľké množstvo dreva. Podľa fotiek, čo som videla na vašej stránke, tak tam pracujete už niekoľko dní aj s viacerými dobrovoľníkmi. Tak kto vám pomáha všetko?
Miestni dobrovoľníci, buď farníci z našej farnosti, alebo aj z okolia. Hneď v ten deň, ako sme začali naozaj odpratávať to drevo, tak sa ponúkli viacerí ochotní, dobrí ľudia, či už teda prácou motorovou pilou nejakou, alebo odvozom, štiepkovaním a podobne.
Plánujete tie stromy do budúcna nejako nahradiť, alebo čo teda bude nasledovať ďalej po odstránení tých dôsledkov kalamity?
Na studničke je obrovské množstvo stromov, ale tie, ktoré padli za obeť, sú vlastne naozaj v tom najcentrálnejšom areáli, to znamená tam, kde vytvárali tieň v horúcich dňoch júla, augusta nad pútnikmi. To znamená, že budú naozaj citeľne tie stromy chýbať, takže bude nevyhnutné ich vysadiť, a predpokladám, že sa s tým budeme musieť popasovať už tento rok, aby naozaj čím skôr opäť ten centrálny areál zarastol stromami a poskytoval opäť príjemný chlad pre pútnikov, ktorí prichádzajú na studničku.
Pápež František dnes večer odletí na svoju 43. zahraničnú apoštolskú cestu. Tento raz navštívi Mongolsko, kde je návšteva Svätého Otca vnímaná ako udalosť storočia a zároveň veľká podsta malej miestnej katolíckej komunity, informuje Ľudovít Malík.
Svätý Otec František prichádza do Mongolska ako prvý pápež v histórii. Miestny misionár a salazian Leung Kon Chiu pre agentúru Fides uviedol, že Františkovo rozhodnutie je prekvapením, pretože komunita katolíkov v tejto ázijskej krajine je stále mladá a malá.
Vládca Ježiša Krista na zemi príde k nám do tohto malého kresťanského spoločenstva v Mongolsku, a ešte predtým urobil z nášho biskupa kardinála, a niekto sa môže spýtať, prečo sa predstavený takej malej cirkvi stane kardinálom. Toto všetko nám ukazuje, že sme pre pápeža dôležití, aj keď táto apoštolská prefektúra nie je veľká.
Svätého Otca čaká aj historicky prvý mongolský kardinál Giorgio Marengo. Aj on verí, že pápežova návšteva priniesie dobro pre miestnu komunitu.
Vieme, že pápež nosí vo svojom srdci osobitným spôsobom periférie, chápané ako skúsenosť marginality, menšiny, života, viery v konfrontácii s väčšinou, ktorá má iné referenčné body. Naše spoločenstvo môže ponúknuť univerzálnej cirkvi dar sviežosti, dar viery, ktorá je blízko skutočnosti. Nemá k dispozícii veľké zdroje, ale spolieha sa na prítomnosť skrieseného Ježiša. Zapája sa do dialógu, stará sa o najmenších. Verím, že táto cesta skutočne prinesie tento dar priateľstva medzi najrozmanitejšími národmi a svedectvo solidarity a nádeje pre tento národ, pre Mongolsko.
Katolícka cirkev v Mongolsku je apoštolskou prefektúrou. Hlási sa k nej necelých 1500 veriacich, o ktorých sa stará 25 kňazov a 38 reholníkov a reholníčok. Moto apoštolskej cesty znie dúfať spoločne a zdôrazňuje dvojitý význam cesty pápeža, pastoračnú i štátnu návštevu.
Litva si predvolala apoštolského nuncia v tejto pobaltskej krajine potom, ako pápež František povedal ruskej mládeži, aby si uvedomila, že je dedičstvom veľkého ruského impéria. Vatikán uviedol, že pápež nemal v úmysle oslavovať ruský imperializmus v prejave, ktorom vyzdvihol aj cára Petra Veľkého a cárovnú Katarínu II., ktorí rozšírili Ruskú ríšu. Pápež František dnes vymenoval nového biskupa pre eparchiu Parma pre Ruténov v USA, kde do januára tohto roka pôsobil vladyka Milan Lach. Novým biskupom pre miestnych gréckokatolíkov bude americký kňaz Robert Mark Pipta z eparchie Phoenix pre Ruténov. Doteraz pôsobil ako rektor byzantského katolíckeho seminára svätých Cyrila a Metoda v Pittsburghu. Vladyka Milan Lach sa na Slovensko vrátil takmer po 6 rokoch a v súčasnosti je pomocným biskupom Bratislavskej eparchie.
Správy zo sveta.
Novým britským ministrom obrany sa stal doterajší minister pre energetickú bezpečnosť Grant Shapps. Vymenovanie oznámil premiér Rishi Sunak po tom, čo ráno z postu ministra obrany odstúpil Ben Wallace. Ukrajina ocenila jeho prácu s tým, že inšpiroval aj ďalšie krajiny, aby sa pripojili k pomoci Ukrajine. Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Márie Zacharovovej je naopak zodpovedný za zamorenie ukrajinskej pôdy radiáciou tým, že kievskému režimu dodal strelí s ochudobneným uránom, pokračuje Lucia Pálešová.
Odchod Bena Wallisa z čela rezortu obrany má byť súčasťou rekonštrukcie vlády, ktorá by mala pokračovať v priebehu jesene a súvisí s budúcoročnými parlamentnými voľbami. Wallis svoju demisiu zdôvodnil zrušením svojho volebného obvodu. 53-ročný politik dal ešte v lete najavo, že po 9 rokoch vo vláde, z toho po 4 rokoch vo funkcii ministra obrany, chce odísť z politického života. Premiér Rishi Sunak uviedol, že Wallis slúžil Británii s vyznamenaním a ocenili jeho strategickú prezieravosť a jasnosť. Jeho nástupca Grant Shapps je považovaný za jedného z najbližších spojencov premiéra Sunaka. Vlani podporoval aj jeho kandidatúru na lídra konzervatívnej strany. Vo vláde pôsobí od roku 2019, mal na starosti viacero portfólií, vlani bol krátko aj ministrom vnútra. Podľa agentúry AP má dobré komunikačné schopnosti, čo by premiér mohol využiť aj v predvolebnom boji. Na sociálnej sieti X krátko po svojom vymenovaní prisľúbil, že bude podporovať Ukrajinu v boji proti Putinovej barbarskej invázii.
Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba požiadal európske štáty o ďalšie dodávky zbraní. Kyjev podľa neho teraz potrebuje hlavne delostreleckú muníciu, obrnené vozidlá a tanky. Na schôdzke šéfov diplomácie Európskej únie v španielskom Tolede sa Kuleba obrátil aj na neutrálne Írsko a Rakúsko s prosbou o obrnené záchranné vozidlá. Pokračuje Jana Ondrejková.
Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba by chcel od partnerov získať aj ďalšie systémy protivzdušnej obrany na ochranu koridorov v Čiernom mori, ktoré sa využívajú pre lode exportujúce obilie. Okrem toho Kuleba vyzval, aby Európska únia bola dôslednejšia v boji proti obchádzaniu protiruských sankcií. Podľa neho sa v Rusku zvyšuje výroba rakiet a dronov a využívajú sa pri nej aj súčiastky zo západu, na ktoré sa vzťahujú sankcie. Nemecká ministerka zahraničných vecí Anna-Lena Baerbocková uviedla, že je našou zodpovednosťou, aby sme stále znova premýšľali nad tým, ako podporu Ukrajiny zefektívniť a lepšie vyladiť. Podľa nej je to potrebné napriek faktu, že pomoc Ukrajine je nákladná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uviedol, že Kyjev bude na svojom území vyrábať 2 modely moderných britských húfnic a jeden typ bojového vozidla. Výroba týchto zbraní je pre Ukrajinu podľa neho prioritou. Ukrajina dnes rovnako informovala, že úspešne použila zbrane s dlhým doletom domácej výroby. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahli cieľ vzdialený 700 kilometrov. Mohlo by ísť o nedávne zničenie drahého ruského protilietadlového systému S-400 na Kryme, pri ktorom sa hovorí o upravenej protilodnej strele Neptún.
Krátko zo sveta.
Vláda amerického prezidenta Joea Bidena po prvý raz schválila priamu vojenskú pomoc Tajvanu v rámci zahraničného vojenského financovania. Podľa oznámenia Ministerstva zahraničných vecí USA zaslaného kongresu ide o balík pomoci Tajvanu v hodnote 80 miliónov dolárov. Schválenie balíka potvrdil aj hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí. Trval však na tom, že prvá vojenská pomoc Tajvanu v rámci zmieneného programu neznamená, že vláda USA uznáva suverenitu Tajvanu. Severná Kórea dnes uviedla, že predošlý deň otestovala dve balistické strely krátkeho doletu v rámci taktického jadrového cvičenia. Informovali o tom tamojšie štátne médiá. KCNA dodala, že Severná Kórea tiež v utorok usporiadala vojenské cvičenia v reakcii na spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórei a Spojených štátov, pričom severokórejský vodca Kim Jong-un navštívil výcvikové veliteľské stanovište. Viac ako 70 ľudí zahynulo a ďalších 53 utrpelo zranenia pri dnešnom požiari 5-podlažnej budovy v juhoafrickom meste Johannesburg. Požiar sa podľa zasahujúcich zložiek podarilo úplne uhasiť. Záchranári teraz vynášajú tela obetí z budovy. Bezprostredne nebolo známe, čo zapríčinilo vypuknutie požiaru. V zasiahnutej budove sa zdržiavali ľudia bez trvalého bydliska. Podľa svedkov ich tam mohlo žiť až 200. V Grécku opäť nabrali na sile požiare v Národnom parku Dadia pri hraniciach s Tureckom. Evakuovať museli obyvateľov ďalších dedín. Požiare v krajine horia nepretržite už skoro 2 týždne. Napriek nasadeniu stoviek hasičov, vrátane posíl zo zahraničia, sa ich stále nedarí dostať pod kontrolu. Hurikán Idalia spôsobil na juhovýchode USA rozsiahle škody. Najhoršie scenáre sa však nenaplnili. Na Floride zanechal živel zničené domy a 100 000 ľudí bez prúdu. Po prívale morskej vody sa ocitli úplne pod vodou niektoré obývané oblasti na pobreží.
Šport Rádia Lumen.
Slovanský futbalista Denis Vavro sa výrazne podieľal na postupe FC Kodaň do skupinovej fázy Ligy majstrov. Vo včerajšej odvete play-off strelil jediný gól dánskeho šampióna, ktorý remizoval doma s poľským tímom Rakov Częstochowa 1-1. V prvom stretnutí na pôde súpera vyhrala Kodaň 1-0. V skupine Ligy majstrov sa predstavia aj PSV Eindhoven a Royal Antwerpy. Zdravotné patálie kľúčových hráčov pred odvetou play-off Európskej ligy robia vrásky trénerovi Slovana Bratislava. Vladimír Vaj starší nemôže na Cypre proti Arisu Limassol počítať so svojím synom Vladimírom a úplne zdravý nie je ani Alexander Čavrič. Futbalisti slovenského majstra si však z prvého duelu priviezli jednogólový náskok a dnes večer sú odhodlaní zabojovať o postup do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej klubovej súťaže, hovorí tréner Vladimír Vaj starší.
Tak hrajú doma, samozrejme to vám vždy dá tú energiu, to domáce publikum a u nás im nevyšli niektoré kontry, ktoré mali dobre urobené, čiže my musíme postrate lobdy ešte pozornejšie brániť a nedať im šancu na tie rýchle protiútoky, lebo tie majú výborné, čiže z tohto máme urobenú dobrú analýzu, ale to sa všetko ukáže na ihrisku.
Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia dnes proti ukrajinskému týmu Dnipro s cieľom zvíťaziť a prebojovať sa do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. V košickej futbalovej aréne, ktorá sa stala útočiskom ukrajinského týmu, nebude mať tréner Michal Gašparík k dispozícii útočníka Marka Ďuricina. Existuje u neho podozrenie na zápal srdcového svalu. V súboji proti Dnipru ho pravdepodobne nahradí jeden z dvojice Milan Ristovský Jakub Paur, hovorí tréner Michal Gašparík.
Marko je hospitalizovaný, nevycestoval s nami a čakáme na ďalšie vyšetrenia. Pre nás samozrejme je to problém, pretože Marko predstavoval kvalitu a predstavoval gólovosť a to teraz nám vypadlo a potrebujeme to nahradiť, ale verím, že každý problém je riešiteľný. Máme tu ešte Milana Ristovského a v podstate aj teraz v nedeľnom zápase sme tam vytiahli aj Kuba Paura, ktorý tam môže hrať a samozrejme máme pripravené do útoku, keby bolo treba ešte aj iné alternatívy, takže chystali sme sa aj na to, že ten Marko nám môže vypadnúť aj na dlhšiu dobu, ale uvidíme, aké budú potom tie posledné vyšetrenia a aká bude v podstate tá diagnóza.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš nominoval na septembrový zraz, počas ktorého si jeho zverenci zmerajú sily s Českom a Dánskom 23 hráčov, až 10 je nováčikov. Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák zariadil gólom triumf Seattlu nad Austin FC 2-1 v nočnom zápase zámorskej MLS. Seattle vďaka nemu ukončil štvorzápasovú sériu bez víťazstva. Miami Inter remizoval s Nashvillem 0-0 a prvýkrát od príchodu argentínskeho útočníka Lionela Messiho nedokázal skórovať. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa po druhý raz v kariére predstaví v treťom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. 28-ročná hráčka zdolala vo včerajšom zápase Španielku Rebeku Masárovú 7-6 a 6-2 a v ďalšom stretnutí ju čaká Číňanka Wang Siyu. Zverenka trénera Ladislava Simona a kondičného Ladislava Olasa zabojuje o vylepšenie svojho maxima vo Flushing Meadows. Dánska tenistka Karolina Vozniacká sa prebojovala do tretieho kola Grand Slamového US Open. Bývalá svetová jednotka zdolala v treťom kole 11-ku nasadenú Petru Kvitovú v dvoch setoch 7-5 a 7-6. 33-ročná Vozniacká sa vrátila na Grand Slam po troch rokoch. Svetová i turnajová jednotka Iga Švionteková zdolala v druhom kole Dáriu Savilovú z Austrálie 6-3 a 6-4. Pozíciu favoritky potvrdila domáca Coco Gauffová, ktorá zdolala ako nasadená šestka Miru Andrejevovú z Ruska hladko 6-3, 6-2. Čínsky tenista Chen Chang sa postaralo veľké prekvapenie na US Open, keď v druhom kole vyradil 5. nasadeného Kaspera Ruda z Norska. Vlanejšieho finalistu zdolal v 5 setoch 6-4, 5-7, 6-2, 0-6 a 6-2. Stal sa tak vôbec prvým čínskym tenistom, ktorý vyhral nad hráčom z top 5 rebríčka ATP. Srb Novak Djokovic suveréne postúpil do tretieho kola. Druhý nasadený hráč zdolal v druhom kole Španiela Bernabeho Zapatu Miralesa 6-4, 6-1, 6-1. Úlohu favorita naopak nezvládol Grék Stefanos Tsitsipas. Siedmy nasadený hráč podľahol Švajčiarovi Dominikovi Trikerovi v 5 setoch 5-7, 7-6, 7-6, 6-7 a 3-6. Slovenská tenistka Terezia Mihalíková spolu s Číňankou Yifan Su vypadli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom US Open. Včera prehrali s českou dvojicou Strýcová Vondroušová v dvoch setoch 4-6, 1-6. Tomáš Tatar verí, že sa v najbližšej dobe vyrieši otázka jeho budúcnosti. O jeho služby má v zámorskej NHL záujem viacero tímov, no slovenský hokejista roka 2023 nechce nič unáhliť a chce sa rozhodnúť správne. Momentálne sa pripravuje s extraligovým Popradom, keďže na 3 dni pribudol do jeho tréningového procesu. Britský pilot Formuly 1 Lewis Hamilton predĺžil zmluvu s Mercedesom do roku 2025. Okrem 7-násobného majstra sveta sa tým dohodol na rovnako dlhom kontrakte aj so svojím druhým jazdcom Georgeom Russellom. Hamilton jazdí za Mercedes od roku 2013. Odvtedy získal 6 majstrovských titulov. Prvý vybojoval ešte s McLarenom.
Počasie.
Počasie sa bude podľa Petra Jurčoviča postupne zlepšovať.
To práve horúce leto, to už naozaj dá sa, že odišlo. Aj keď najbližšie dni, ešte sa nám zmení prúdenie na južné a ešte tá teplota pôjde nad 25 a aby to nebolo nakoniec ešte aj 30 stupňov tento najbližší víkend. V piatok maximálne 27. A to samozrejme myslím hlavne teda na juhu Slovenska, či už to bude v Košickom kraji, alebo na juhu stredného, alebo v Podunajskej nížine, ťažko povedať, ale mohlo by sa to ešte takto celkom pekne oteplovať. A v piatok tak väčšinou polooblačno až oblačno, zrážky už len ojedinele, takže to nás asi trápiť nemusí, na začiatok víkendu celkom dobré.
Dnešnú večernú históriu a my pripravuje Mária Čigášová. K mikrofónu si pozvala Jana Zachariáša. Ich rozprávanie o kráľovi Svetom Štefanovi I, budovateľovi cirkvi a štátu, si budete môcť vypočuť od 20. hodiny. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.